คำถามจากผู้อ่านผู้เขียนสุภาษิตบท30ข้อ18และ19บอกว่าวิธีของพวกผู้ชายที่จะชนะใจหญิงสาวเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้ข้อนี้หมายความว่ายังไงมีหลายคนรวมทั้งนักวิชาการด้านคัมภีร์ไบเบิลสงสัยข้อนี้มานานแล้วว่าหมายถึงอะไรคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่บอกว่ามี3สิ่งที่ผมไม่รู้หรือมหัศจรรย์เกินไปสำหรับผมเชิงอัดและมี4สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือการบินของนกอินทรีในท้องฟ้าการเลื้อยของงูบนก้อนหินการแล่นของเรือในท้องทะเลและวิธีของพวกผู้ชายที่จะชนะใจหญิงสาวสุภาษิตบท30ข้อ18และ19ก่อนหน้านี้เราเคยเข้าใจว่าสำนวนที่บอกว่าวิธีของพวกผู้ชายที่จะชนะใจหญิงสาวเป็นในแง่ลบเพราะอะไรเพราะในข้อคัมภีร์ก่อนหน้านี้พูดถึงหลายสิ่งที่ไม่เคยบอกว่าพอแล้วสุภาษิตบท30ข้อ15และ16และในข้อ20พูดถึงผู้หญิงเล่นชู้ที่บอกว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดดังนั้นประโยคที่พูดถึงการบินของนกอินทรีในท้องฟ้าการเลื้อยของงูบนก้อนหินหรือการแล่นของเรือในท้องทะเลทำให้เราเคยเข้าใจว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำเป็นการกระทำแบบไม่ทิ้งร่องรอยให้คนอื่นเห็นและเข้าใจว่าสำนวนที่บอกว่าวิธีของพวกผู้ชายที่จะชนะใจหญิงสาวหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีเพราะชายหนุ่มคนนี้หลอกล่อหญิงสาวที่ดูซื่อๆให้ไปนอนด้วยแต่เรามีเหตุผลที่ดีที่จะเชื่อว่าข้อคัมภีร์นี้เป็นในแง่บวกซึ่งผู้เขียนหนังสือสุภาษิตแค่ต้องการพูดถึงสิ่งที่เขารู้สึกทึ่งข้อความภาษาฮิบรูเดิมของข้อคัมภีร์นี้ทำให้เห็นว่าข้อนี้มีความหมายในแง่บวกตามที่บอกไว้ในพจนานุกรมเล่มหนึ่งเกี่ยวกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมคำฮิบรูที่แปลว่าสิ่งที่ผมไม่รู้ในสุภาษิตบท30ข้อ18หมายถึงสิ่งที่น่าทึ่งเป็นไปไม่ได้หรือมหัศจรรย์นอกจากนั้นครอฟอร์ดเอชทอยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นว่าข้อคัมภีร์นี้ไม่ได้พูดในแง่ลบเขาบอกว่าผู้เขียนสุภาษิตข้อนี้แค่พูดถึงสิ่งที่น่ามหัศจรรย์และเหลือเชื่อดังนั้นจึงมีเหตุผลหนักแน่นที่จะบอกได้ว่าคำพูดที่อยู่ในสุภาษิตบท30ข้อ18และ19กำลังพูดถึงสิ่งที่น่าทึ่งน่ามหัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เราเองก็รู้สึกเหมือนกับผู้เขียนหนังสือสุภาษิตที่รู้สึกประทับใจและทึ่งเมื่อเห็นนกอินทรีสามารถบินได้สูงมากๆงูแม้จะไม่มีขาแต่ก็สามารถเลื้อยอย่างคล่องแคล่วบนก้อนหินและเรือที่หนักมากๆสามารถแล่นไปในทะเลได้และการที่ชายหนุ่มและหญิงสาวตกหลุมรักกันและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจบบทความ